Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Αντώνη, θα έχουμε ξανά τη Δευτέρα.
Δεν και για χόρταση.
Είναι guest star. Guest.
Είναι για μικρές δόσεις, σαν τις ακριβές κολόνιες.
Πω.
Και δεν με ακούει κιόλας τώρα να μου στείλει και κάτι, κατάλαβε.
Δεν το ξέρεις αυτό.
Α, δεν το ξέρεις, σωστό.
Κρύβεται κάτω από κάθε πέτρα. Πώς είδες την τοποθέτηση Μαρινάκη την πρωινή στη Βουλή για προανακριτική αν η δικαιοσύνη διαβιβάσει στοιχεία κατά πολιτικού προσώπου?
Κοίταξε, το αυτονόητο είπε. Αν διαβιβάσει η εισαγγελέα στοιχεία κατά πολιτικού προσώπου, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Από την άλλη, επικοινωνιακά ανάγκα και θεοί πείθονται. Αλλάζει το αφήγημα το κυβερνητικό τις τελευταίες 2-3 μέρες. Δηλαδή, το βλέπεις και στον κύριο Μαρινάκη που λέει εμείς αμέσως θα σπεύσουμε να το υιοθετήσουμε. Το βλέπεις και σε όλες τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ότι η τραγωδία έχει ανάγκη από κάθαρση, ότι όλοι το ίδιο επιδιώκουμε με τους συγγενείς και με τους πολίτες που είναι στο δρόμο, την κάθαρση και τη διαφάνεια. Δηλαδή, βλέπω μια προσπάθεια ενσωμάτωσης του θέματος αντί το απέναντι, η κοινωνία και οι συγγενείς, που ήταν για πολλά κυβερνητικά στελέχη μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα αλλάζουν. Όλα. Η Κυριακή τα άλλαξε όλα. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει και τον ανασχηματισμό. Τον αρχικό σχεδιασμό που ήταν για καλοκαίρι τέλος.
Η Κόντρα σήμερα γράφει ότι μπορεί να έρθει Μάρτιο ο ανασχηματισμός στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.
Ναι, και επίσης διορθωτικών αλλαγών, δηλαδή το σπάσιμο του Υπουργείου Μεταφορών από το υποδομών. Βεβαίως, εγώ αυτά τα φοβάμαι, γιατί μετά για 6 μήνες, άντε πάλι αυτό ξανά και από την αρχή, να μάθει ο καινούριος υπουργός, να καταλάβει που βρίσκεται, να αλλάξουν οι σφραγίδες. Δεν ξέρω, δηλαδή, από τη μία το θεωρώ κανονικό και λογικό, είναι ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο, από την άλλη όμως είναι και επικίνδυνο, γιατί θα φέρει καθυστέρηση.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ. Τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και στη συνέχεια τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ συνεχίζει να αλλάζει τον κόσμο του ίντερνετ και φέρνει για πρώτη φορά ταχύτητες 3 Gbps στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να παίζουμε, να στριμάρουμε και να δουλεύουμε από το σπίτι με ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Μάθετε περισσότερα στο kosmote.gr για να απολαύσετε και στο δικό σας σπίτι τις ταχύτητες του μέλλοντος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Η 111 υπερτυχεροί της πρώτης κλήρωσης του Προτέργεια Power Giving απολαμβάνουν ήδη τα δώρα τους. Τα έπαθλα τεράστια. Ένας υπερτυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ και 100 τυχεροί τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Το Προτέργεια Power Giving θα γεμίζει με ενέργεια και δώρα τυχερούς πελάτες Προτέργεια κάθε μήνα για όλο το 2025. Αν είστε ήδη πελάτης, μπαίνετε αυτόματα στις κληρώσεις, ενώ αν θέλετε να γίνετε πελάτης σε όποιο πάροχο και αν βρίσκεστε, κάνετε τώρα την αίτησή σας στο proterria.gr. Επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματά της ή καλέστε 18311. 18-3-11.
Το όνομα του Κινέζου το θυμάσαι που είπες πριν ότι πρέπει να το θυμόμαστε?
Όχι, δεν το θυμάμαι. αλλά πρόσεξε.
Wen Feng.
Έχω γίνει. Πώς.
Wen Feng.
Wen Feng.
Yang Wen Feng.
Yang Wen.
Yang.
Yang.
Yang. Yang με λάμδα. Yang Wen Feng.
Yang.
Yang Wen Feng.
Όπως λέμε Λιάγκας.
Περίπου. Σωστά.
Λοιπόν, μου στείλε όμως ένας πιτσιρικάς μήνυμα ότι επειδή είπα ότι η τιμή του application είναι 90% φθηνότερη από τα αντίστοιχα αμερικανικά, ότι είναι δωρεάν το κινέζικο.
Ναι, το κόστος του για να κάνει όλη την εφαρμογή και να τη στήσει με τα chip που χρησιμοποίησε και τα λοιπά ήταν 90% κάτω. Είναι εντελώς δωρεάν.
Εντελώς δωρεάν.
Εντελώς δωρεάν.
Με πολύ περισσότερες δυνατότητες. Και μάλιστα λέει, ενώ οι αμερικανικές αντίστοιχες εφαρμογές κρύβουν το λογισμικό τους, αυτός το έχει ανοιχτό.
Το έχει ανοιχτό, μπορείς να το συμπληρώσεις αν θέλεις.
Να κάνεις τροποποιήσεις.
Να κάνεις τροποποιήσεις,
να κάνεις
open source. Αυτό είναι το open source που λένε. Εν τω μεταξύ, ο Xi Jinping, ο Κινέζος πρόεδρος, τώρα δεν είναι χαζός, 20 Ιανουαρίου το παρουσίασε, την ημέρα της ορκομοσίας του Τραμπ, όπου το πήρανε αμέσως χαμπάρι όλοι, πέσανε πάνω σε αυτό, 39 χρονών είναι ο Wen Feng που λέμε, λοιπόν, πέσανε όλοι αμέσως πάνω σε αυτό και κοίτα τι έγινε, 600 δισεκατομμύρια έτσι, χάσανε και τον λένε εντωμεταξύ ότι είναι ο πατέρας της κομμουνιστικής AI.
Ο πατέρας της ήττας των αμερικάνικων εταιριών είναι.
Υπέροχο όμως, έτσι, υπέροχη αντίδραση στον Τραμπ από τους Κινέζους.
Ναι.
Υπέροχη.
Ναι. Ήτανε, το δώρο τους ήτανε δυνατό.
Εντάξει, έκανε και ένα δώρο Τραμπ εχθές στον Ερντογάν, ε. Απέσυρε τα στρατεύματά του από τη Συρία.
Φύγανε 2.000 στρατιώτες οι οποίοι ήταν μαζί με τους Κούρδους.
Ακριβώς.
Και αυτό έχει τη σημασία.
Έχει τη μεγάλη σημασία του. Τώρα βεβαίως να δούμε το Ισραήλ πώς θα αντιδράσει. Γιατί το Ισραήλ ήταν το πρώτο που είχε πει όταν εκλέχθηκε ο Τραμπ. Προσοχή στους Κούρδους.
Το επαναλαμβάνουν οι Ισραηλοί και σήμερα ότι όποιος πειράξει τους Κούρδους θα είναι απέναντί τους.
Τώρα έχουμε το πρώτο ραντεβού, 4 Φεβρουαρίου, του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Είναι ο πρώτος ηγέτης που θα περάσει. Θα δούμε γιατί ενδιαφέρει και εμάς αυτό.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα κύριε Μακρύ. Καλημέρα από Στρασβούργο. Βρίσκομαι για το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτές τις ημέρες εδώ. Έχουμε την Ολομέλεια και σας καλημερίζω από εδώ.
Κύριε Μάντζο, να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγο στη Βουλή, ότι από τη στιγμή που θα φτάσει στη Βουλή δικογραφία από τον εισαγγελέα με πολιτικό πρόσωπο, η κυβέρνηση συνενεί αμέσως στην Προανακριτική Επιτροπή, στη σύσταση. Φαντάζομαι και εσείς το βλέπετε θετικά αυτό σαν κίνηση.
Εμείς βλέπουμε μια θεαματική κυβίστηση της κυβέρνησης σε ένα ζήτημα και μια υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης κατόπιν εορτής για την τραγωδία των Τεμπών. Διότι πολύ απλά, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που περιγράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ήδη συμβεί μία φορά το φθινόπωρο του 2023 και ήταν η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία αυτή, που με τις ψήφους τους τότε και τα χειροκροτήματά τους στον καταγγελόμενο πρώην Υπουργό Μεταφορών κύριο Καραμανλή, ήταν εκείνη η οποία αρχιοθέτησε δικογραφία που είχε έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή των Ελλήνων με κάθε λεπτομέρεια, με κάθε τεκμηρίωση, με κάθε αναγκαίο νομικό ισχυρισμό και ζητούσε από τη Βουλή να κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή τι, να διεξαγάγει προκατακτική εξέταση και να στείλει το φάκελο στη δικαιοσύνη ώστε να υπάρξει διερεύνηση του κατά πόσον η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσε ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για την σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση της ιδιοδομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης είχε ευθύνες πολιτικών προσώπων. Όταν εμείς λοιπόν.
Βεβαίως, κύριε Μάντζο, επιτρέψτε μου, γιατί τότε θυμάμαι, επειδή ακριβώς ήταν για την 717 την κυβέρνηση, να σας κατηγορεί ότι δεν υπήρχε κάποια κατηγορία για τον Κώστα Καραμαλή από την Ευρώπη. Εσείς φτιάξατε κατηγορητήρια, άρα απέρριψε τα δικά σας κατηγορητήρια.
Λοιπόν, να πω, τώρα δεν ξέρω τι κάνανε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ μιλώ για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, που ήταν το πρώτο που έκανε το αίτημα της Προανακριτικής τότε. Σας καλώ μάλλον αυτούς που μας κρίνουν, όχι εσάς που με ρωτάτε, να δουν το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ταυτόσιμο. Είχαμε αντιγράψει ακριβώς ό,τι έγραφε η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Απέρριψαν την υποχρέωση της Βουλής να εξετάσει την δικογραφία την ευρωπαϊκή με τις ψήφους τους και αρχιοθετήθηκε αυτή η υπόθεση. Έσπευσαν κάποιοι δεν να πούν, και το άκουσα και τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνη σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί, να λέει μα δεν μιλάμε για τα Τέμπη, μιλάμε για 717 εκείνη δικογραφία. Μα ξέρετε, η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέα είχε πει ότι αν δεν είχαμε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 717, δεν θα είχαμε Τέμπη. Το ίδιο υπονοεί και η Τριμελής Επιτροπή Πυρογνωμόνων που ο κύριος Γεραπετρίτης είχε διορίσει. Και οι εμπειρογνώμονες καταλήγουν ότι αν είχαμε φωτοσήμανση, κλιματοδότηση πιο σωστά και τηλεδιοίκηση, δεν θα είχαμε χάσει 57 συνανθρώπους μας στα
τέλη. Ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τη Δευτέρα εδώ στο σταθμό μας, είπε ότι για την σύμβαση αυτή και τη μη εκτέλεσή της έχουν ευθύνες τρεις κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Τι απαντάτε?
Εμείς χωρίς διάθεση ούτε να επικεντρώσουμε ούτε να συγκαλύψουμε κανέναν και τίποτα, έχουμε πει ότι θα πρέπει η Βουλή να συγχρονίζει τις κινήσεις της με βάση τα δεδομένα που φέρνουν οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές. Έφερε η Ευρωπαία Εισαγγελία σε έναν φάκελο δικογραφίας που μιλούσε τότε για δύο πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Καραμανλή. Αυτή θα πρέπει να είναι και η δουλειά της Βουλής, να διερευνήσει και να στείλει πόρισμα στη δικαιοσύνη ώστε να συνεχιστεί η διερεύνησή της. Θα έρθει μεθαύριο μια ποινική δικογραφία όπου θα αναφέρεται ο Α, ο Β και ο Γ. Θα πρέπει η Βουλή πάλι να κάνει τη δουλειά της, όχι να συγκαλύψει, όχι να απορρίψει όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία τον Οκτώβριο 2023 και να γυρίσει το φάκελο γρήγορα στη δικαιοσύνη ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση. Αυτό θέλουν οι πολίτες από εμάς. Αν θέλουν μια γενική πολιτική συζήτηση για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, για την κατάσταση της χώρας μας, τότε αυτό έχει ήδη συμβεί. Σας θυμίζω με την πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πει τότε οι ετούντες ότι φταίνε μέχρι και ο Χαρίλαος Τρικούπης που έφερε τα τρένα στην Ελλάδα, να πάμε πολύ πίσω, προκειμένου να μην βρούμε τελικά τους πραγματικούς ενόχους ενός συγκεκριμένου εγκλήματος. Αν μιλούμε γενικώς για την κακοδαιμονία της διοίκησης, είναι μια ανοιχτή συζήτηση, αλλά είναι πολιτική. Η ποινική συζήτηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη σε συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η νομική
συζήτηση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι προβληματίζεστε κι εσείς για τις επόμενες ενέργειές σας και για το χρόνο που θα τις εκδηλώσετε, αλλά και για το ποιες θα είναι αυτές. Και θέλω να ρωτήσω, θα περιμένετε το πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, θα περιμένετε την ολοκλήρωση της έρευνας από την πλευρά της δικαιοσύνης και σε ποιες κινήσεις ενδεχομένως μπορείτε να προχωρήσετε?
Καταρχάς, σε επίπεδο πολιτικό, πρέπει να πω ότι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή είναι καλοδεχούμενες. Προφανώς γίνονται δεκτές από ό,τι καταλαβαίνω από την κυβέρνηση και μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση τις επόμενες ημέρες. Όμως είναι πολύ πιο σημαντικό, πέρα από το πολιτικό, να υπάρξει και ένας συγχρονισμός της κοινοβουλευτικής δράσης με τα δεδομένα της δικαστικής έρευνας. Αυτό που λέω δεν είναι νομικό, είναι βαθιά πολιτικό. Η Βουλή, και το επαναλαμβάνω, και τουλάχιστον εμείς αυτό έχουμε αποφασίσει από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, από τις πρώτες ώρες, θα πρέπει να ακολουθεί κάθε βήμα της δικαστικής διερεύνησης, να διευκολύνει τους δικαστές, όχι να τους παρεμποδίζει, ώστε στο τέλος της ημέρας να βρούμε τους πραγματικούς ενόχους για αυτό το έγκλημα. Εμείς λοιπόν, ναι, κυρία Μακρύ, όταν έχουμε νέα στοιχεία, και το έχουμε πει αυτό και όταν απερίφθηκε η πρώτη μας αίτηση για προανακριτική, και όταν απορρίφθηκε από τη Βουλή η διερεύνηση ακόμα και της παραποίησης αποδεικτικών μέσων με τα ηχητικά, το ζήτημα για παράδειγμα της αλλίωσης του τόπου του εγκλήματος, ζητήματα που άπτονται της διερεύνησης πια του εγκλήματος, εμείς έχουμε πει ότι όταν έρθουν νέα στοιχεία στη Βουλή επισήμως θα υπάρξουν νέες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και τότε να δούμε.
Ακόμα και πρόταση μομφής για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα και μια πρόταση μομφής αν συναντηθείτε και με τα άλλα κόμματα?
Εμείς, κυρία Μακρύ, σας θυμίζω ότι είχαμε κάνει ήδη αντίστοιχη πρωτοβουλία με αφορμή αποκαλύψεις σε σχέση με παραποίηση αποδεικτικού υλικού σε σχέση με το έγκλημα των Τεμπών. Είναι σαφές ότι αξιολογούμε κάθε τι εισερχόμενο στη Βουλή και εμείς διαβάζουμε αυτά που διαβάζετε και αυτά που πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ σε σχέση με τα πορίσματα που αναμένονται. Και εμείς αναμένουμε αυτά που αναμένει όλη η Ελλάδα, να υπάρξει διερεύνηση εις βάθος. Εφόσον όλα αυτά έρθουν σε γνώση της Βουλής, θα είμαστε απολύτως συγχρονισμένοι με τη δικαστική διερεύνηση, ώστε κυρίως να δείξουμε στους πολίτες κάτι που είναι βαθιά πολιτικό. Οι πολίτες εκεί έξω, και αυτό πρέπει να το απαντήσω και αυτό στον κύριο Υπουργό. Επειδή το άκουσα σήμερα τον Υπουργό Δικαιοσύνη να λέει ότι βγήκαν οι πολίτες στους δρόμους εξαιτίας κίτρινων μηνυμάτων και κίτρινων προσκλήσεων από κίτρινα κόμματα κλπ. Τίποτα από αυτά δεν έβγαλε τους πολίτες στους δρόμους. Οι πολίτες βγήκαν για να αναπνεύσουν το οξυγόνο που κάποιοι τους αποστέρησαν. Δικαιοσύνη ζητούν και δικαίωση. Και κανένας δεν μπορεί να κομματικοποιεί και να εργαλειοποιεί ούτε η συμπολίτευση ούτε η αντιπολίτευση αυτές τις κοινωνικές διαδηλώσεις. Το ελάχιστο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε απέναντι στους συμπολίτες μας είναι ό,τι φέρνει η δικαιοσύνη, όχι να το βάζουμε σε ένα σιρτάρι και να το συγκαλύπτουμε και να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία την αρχιοθέτηση, αλλά να διευκολύνουμε και να εγγυηθούμε εμείς πια ως πολιτική τάξη ότι πράγματι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τις 57 ψυχές.
Κύριε Μάντζο, θα μπορούσε η συνεργασία που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στις δυνάμεις της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης για το θέμα των τεμπών να αποτελέσει την πρώτη ύλη, τη μαγιά, να το πω έτσι, για μια ευρύτερη συνεργασία την επόμενη μέρα? Και το λέω αυτό και σε σχέση με τις προτάσεις που έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ενός λαϊκού μετόπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου των δυνάμεων της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές οι αφορμές, και οι πολιτικές και οι κοινωνικές και οι οικονομικές, τις οποίες μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις και συνέργειες σε επίπεδο Βουλής, πολιτικού διαλόγου, αλλά το να κάνεις πρόβα λαϊκών μετόπων πάνω στην εθνική τραγωδία των τεμπών, νομίζω ότι δεν είναι ορθό. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η συμπολίτευση ίδια οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να διευκολύνουμε και να εγγυηθούμε ότι η διερεύνηση θα φτάσει ως το βάθος που πρέπει και να βγουν οι πραγματικοί ένοχοι, να μην επαναληφθούν οι τακτικές συγκάλυψεις που είδαμε τη Νέα Δημοκρατία και στην προανακριτική για την 717 και στην Εξεταστική Επιτροπή έτσι όπως λειτουργήσε, στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τα πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, όταν έβγαλε πόρισμα ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Όταν υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση στις 21 Μαρτίου του 2023 ότι ξέρουμε πολύ καλά τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για άλλος από εκρήξεις παρά μόνο τα λάδια της μηχανής. Όλα αυτά είναι μια σειρά δεδομένων τα οποία οδηγούν σε ένα σκηνικό συγκάλυψης το οποίο πραγματικά προκαλεί την κοινωνική πραγματικότητα, την κοινωνία μας. Άρα πρέπει εμείς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με ευθύνη, και νομίζω ότι αυτό κανένας δεν μπορεί να τολμήσει να το κομματικοποιήσει, να το εργαλειοποιήσει για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Εντάξει, πάντως την προηγούμενη φορά, επειδή είπατε τώρα δεν είναι ώρα για λαϊκά μέτωπα κτλ., την προηγούμενη φορά όταν καταθέσατε την πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, με τον ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστήκατε και τότε ήσασταν εσείς μπροστάριδες.
Ναι, ναι, και δεν θα έλεγαμε ποτέ όχι να υπάρχουν συνέργειες, και με καθαρό σε αυτό και σε άλλα επίπεδα και στο ίδιο το ζήτημα της
διερεύνησης. Πάντως τώρα είπατε δύο όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ένα για την κοινή πρωτοβουλία για τα τέμπη. Και ξέρετε κύριε Μάντζο, φαίνεται σαν όταν είστε σε θέση αδυναμίας να προσπαθείτε εσείς να σχηματίσετε μέτωπο, όταν είστε σε θέση ισχύως να μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία.
Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Τα όχι και τα ναι αξιολογούνται προφανώς από τους πολίτες. Προκειμένου, δεν υπάρχει όχι υπό την έννοια ότι το να κάνει, για παράδειγμα, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αιτηθεί μια προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή δεν χρειάζεται συνυπογραφές από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Το έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατανοώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέσα όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Η πρόταση δυσπιστίας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο προφανώς, και γι' αυτό τότε την περασμένη φορά υπήρξε μια ευρύτερη συνέργεια. Το κομμάτι του Προέδρου της Δημοκρατίας, για παράδειγμα, μου είπατε, είναι τελείως διαφορετικό, γιατί σας θυμίζω, έχουμε κάνει ανάλυση σχετική. Εμείς διαφωνούμε με τη διαδικασία που να προτείνεις ένα πρόσωπο απλώς για να το καταγράψεις ως προοδευτική υποψηφιότητα, και σέβομαι και υπολείπτομαι προσωπικά και προφανώς όλοι μας την κυρία Κατσέλη και ως μια πραγματικά προοδευτική υποψηφιότητα. Και άλλο ζήτημα. Να προσπαθείς να εκλέξεις έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να είναι από την προοδευτική δημοκρατική παράδοση, όπως κάναμε εμείς. Σας θυμίζω ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας, τελευταία φορά το 2019 προς 20, δεν είχε προτείνει κάποιο πρόσωπο. Ανέμενε τότε την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ήταν η κυρία Σαχίλα Ροπούλ και την οποία υπερψήφισε. Και σωστά. Άρα θέλω να πω, γιατί μια πρακτική του κυρίου Τσίπρα τότε ήταν σωστή και μια πρακτική του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ σήμερα είναι λανθασμένη, επειδή δεν κουμπώνει στο σχεδιασμό του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζουμε εμείς άποψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχει αλλάξει, αλλά καλό είναι σε αυτά τα θέματα να μην υπάρχει επίθεση ή αντεπίθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να μην κάνουμε εμείς δηλαδή μεταξύ μας πρόβλημα δικό μας της αντιπολίτευσης την αντιθεσμική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να εκλέξει έναν πρόεδρο με 160 ψήφους.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα επίσης.